до цієї влади.
Neatkarības laukums barikāžu ielenkumā, pūles pie nelielas skatuves ar katru brīdi paliek lielāks. Opozicionāru kolonnas pārvietojas starp Ukrainas parlamentu, ministru kabineta ēku un prezidenta administrāciju. Trīs ēkas, ieskaitot Krievijas mēriju, ir protestētāju ieņemtas. Šķiet, visa Kīve ir tikai divās krāsās – gaiši zilajā un dzeltenajā, Ukraiņu karogā krāsās. Partiju logotipi, cilvēku drēbes, reklāmas plakāti. Mazā skaitā, bet tomēr piketē arī pie varas esošas reģionu partijas pārstāvji. Opozīcijas aktivisti kliedz atkārto vārdus revolūcija un sit bungas. Viņu prasības nevar raksturot tikai ar vēlmi tuvināties Eiropai vai prasību, lai atkāpjas Ukrainas parlaments. Vairums cilvēku sūdzās par slikto dzīves līmeni un visur esošo korupciju. Un līguma parakstīšanā ar Eiropas Savienību, varas maiņa, pat revolūcija. Tas viss ir tikai veids, kā ielās izgājušie cilvēki cer uzlabot savu dzīvi.
Uznobīt normālnie pravovoja gasudārstu. Eta pirmā.
Mēs pieprasām normālu tiesisku valsti, jo pie mums ir kā. Par likuma pārkāpumiem atbild gan prezidenti, gan ierindas pilsonis. Otrakārt, mēs gribam sociāli taisnīgu valsti. Normālas pensijas, normālas algas, normālas stipendijas.
Toties, ja neskaita nepatiku pret esošo varu, politiskie uzskati opozicionāriem ir krāsē atšķirīgi. Daudzi pārstāv partiju Svoboda un demonstrē klāju ksenofobiju un antisemitismu.
Mēs cienām visus, bet augstākajā radā Ukrainas parlamentā ir 60% ebreju. Vai tas jūsprāt ir normāli? Jo citādi Ukrainā nav tik daudz ebreju, bet parlamentā ir. Tas nav normāli.
60% ebreju, tas jūs šķiet normāli?
Vārds, kurš uz Kīves ielām skanītiņ bieži, ir Berkut, Ukrainas specvienība, kura brīvdienās vārdarbīgi izkliedēja jauniešu demonstrācijas. Un tad piedalījās sadrusmes. Latvijas Radio sarunājās ar vienu no brīvprātīgiem mediķiem, kuri arī tika sisti.
Mani sauc Aleksandrs Pivovarovs, ja doktor volontier imēju opet rabot na skorai pomoši.
Esmu Aleksandrs Pivovarovs, brīvprātīgais ārsts. Sestdienas vakarā bija klāt demonstrantu sadursmēs ar miliciju. Sniedzu tur pirmo palīdzību, apstrādāju brūces. Kad strādājām ar cietušajiem, Berkuts gāja uzbrukumā. Cilvēki sāka kliekt, un es mēģināju pārliecināt kādu drošībnieku un neaiztikt sievieti. Tad kāds teica man, lai nolieku šķēres. Tās bija vajadzīgas brūču pārsiešanai. Es uzreiz pakļāvos, pacēlu rokas un sāku kliekt, ka esmu ārsts. Bet neskatoties uz to, mani sāka sist vairāki cilvēki. Tad tieši sejā man iepūta asargāze. Tas viss neskatoties uz to, ka uz apģērba man ir labi pamanāms sarkanais krusts.
Uz Kīvas ielām netic, ka situācija varētu atkārtoties. Pasaules mediji pārāk uzmanīgi vēro notiekošo. Turklāt tās augtais Nacionālās pretestības štab ir izveidojis savu drošības dienestu. Tā dalībnieki sargā neatkarības laukumu, dežurē pie barikādiem un ieņemtām ēkām. Drošībniekiem pievienojas arī Ukrainas kazaki.
Ir bagātu činnekju faktoriju.
Mani sauc Atamans Hora. Nedomāju, ka viņi uzņemsies šādu atbildību. Te ir ārzemju pārstāvi, viņi negribēs, lai tie redz asinis. Ko mēs darīsim, ja tomēr kas notiks? Aizstāvēsim cilvēkus. Kā sanāks, īroči mums nav. Mēs taču esam kazaki, mums tie nav vajadzīgi.
Tiesas pārstāvi šodien pasludināja par nelikumīgu Kīvas domas ieņemšanu un ministru kabineta bloķēšanu. Tur demonstranti vienkārši nelaiž nevienu iekšā. Tiesas lēmums iespējams ļaus drošības spēkiem ar varu atbrīvot telpas. Opozīcijas deputāti savukārt bloķējuši parlamenta darbību jau vairākas dienas. Valsts premjerministrs Nikolajs Azarovs ir paziņojis, ka vara ir gatava dialogam tikai tad, ja atbrīvos opozīcijas ieņemtas ēkas. Te pašā laikā viņš uzskata, ka opozīcijas rindās ir daudz ekstrēmistu, kuri nevis pārstāv eiropisko domāšanu, bet vienkārši pārkāpja likumu. Vicepremjers Sergejs Arbuzovs ir atkārtojis, ka vara esot gatava ārkārtas vēlēšanam, tomēr viņš notiekošo konfliktu nosauc par kaitīgu un nepamatotu. Šī konflikta risināšana nolēma iesaistīties arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija, kuras samits pašlaik notiek Kīvā. Tas ģenerālsekretārs šodien pastāstīja, ka viņi ir gatavi palīdzēt dialoga meklējumos. Tomēr kā dialogs starp abām pusēm ir iespējams, joprojām nav skaidrs. Ukrainas iekšlietu ministrs ir atteicies aiziet no sava amata, kaut gan tā bija vienā no galvenām opozīcijas prasībām, lai sakt sarunas ar valsti. Olga Dragiļeva, Latvijas Radio 4, speciāli Latvijas Radio ziņu dienestam no Kīvas, Ukrainā.